Išvaram, vrhovni nadzornik, gospod Višnu, Pragrihya, popoln nadzor, Indrija, čutila, dušta, mogočna, močna, Ašvan, konji, Manasa, z umom, Budi Saratihi, s pomočjo inteligence, voznik voza, Manaha, um, ča, tudi, Eka Agraja, s polno pozornostjo, Budja, z inteligenco, Bhagavati, najvišji božanski osebnosti, Akila Atmani, najvišja duša, nad duša vseh živih biti, Vasudeve, gospodu Vasudevi, Samadhaya, ohranjene polne pozornosti, Čačara, usmrčen, ha, tako, Pajam Vratam, ritualni obred znan kot Pajo Vrata. Aditi Toto. Skratka, Aditi je s polno nespremenjeno pozornostjo razmišljala o vsevišnji božanski osebnosti in na ta način popolnoma obvladala svoj um in čute, ki so bili podobni silovitim konjem. Svoj um je osredotočila na najvišjega gospoda Vasudevo, tako je izvedla ritualni obred, znan kot Pajo Vrata. Pomen. To je proces bhakti joge. Anyabhilashita shunyam gyana karmadi anavritam anukulina krishnanu anushilanam bhaktir uttama. To je Rupa Goswami v verzi iz Bhakti Rasamrita Sindhuja. Človek bi moral upravljati transcendentalno ljubeče služenje najvišjemu gospodu Krišni, naklonjeno in brez želje po materialnem dobičku ali dobičku sadnimi dejavnostmi ali filozofskimi špekulacijami. Temu se reče čisto dano služenje. Če vas kdo vpraša, kaj je čisto dano služenje, samo citirajte ta vers in to je razumevni, kaj je čisto dano služenje. Enostavno se je treba osredotočiti na lotosova stopala Vasudeve Krišne, Savaj Mana Krišna Padaravindajo. Potem bodo um in čuti obvladani in človek se bo lahko v celoti posvetil danemu služenju gospodu. Bhakti ni treba izvajati sistema Hatha joge, da bi nadzoroval um in čutila. Njegov um in čuti so samodejno nadzorovani zaradi čistega predanega služenja gospodu. En edini problem je um, naš um. Prahlad Maharaj je kritiziral svojega očeta Hiranyakashipuja. Hiranyakashipu je rekel, ti si se združil z mojim sovražnikom. Ampak edino um je naš pravi sovražnik. To je povedal Prahlad Maharaj svojemu očetu Hiranyakashipuju. In Prahlad Maharaj je vse razjasnil, da ni nobene drugega problema razen naš um, ko je naš um osredotočen na vsevišnjega gospoda, potem vse postane zelo ugodno v danem služenju. In ko je um osredotočen, kadar je um osredotočen na čutila, potem smo vse bolj zapleteni v materialno energijo. Moramo razumeti, da ta materialni svet, da je beseda navezanost povezana z materialnim svetom, zapletenost v materialni svet. In bolj, ko smo, bolj, ko smo, bolj, ko imamo svoja čutila nenadzorovana, bolj smo zapleteni v ta materialni svet. In zato da je pomembno, da svoj um osredotočimo na vsevišnjo božansko osebnost in ko izvajamo aktivnosti, zato da zadovoljimo vsevišnjega gospoda. In to je popolnost naših dejanj v danem služenju. Prvo pa pravi v komentarju, da se moramo skoncentrirati svoj um na lotosova stopala gospoda. Temu se reče čisto vdano služenje. Ni rekel fokusirajte, ampak skoncentrirajte. Skoncentrirajte se na vsevišnjo božansko osebnost. In citiral je vers Ambarish Maharaja, kjer je Ambarish Maharaj uporabil vsa svoja čutila, da služi gospoda. Svoja ušesa, da posluša slava gospoda, svoj jezik, da poskuša prasadam, ustem, zato da govori o gospodu, svoje oči, da vidi čudovite božanstva, čudovite oblike božanstva, svoje noge, da je vsak dan prišel v tempel, svoje roke, zato da je masiral bakte. Torej, na različne načine smo mi lahko vključeni v vdano služenje. Glede na čutila in tako mi lahko vsa čutila uporabimo v zavesti Krišne. Celo spolnost. Krišna pravi, da jaz sem spolnost, ki ni v nasprotju z religioznimi načeli. To pomeni, da je za spočetje otrok. Torej, vsa čutila so lahko vključena v zavest Krišne. In ko smo mi vključeni v zavest, tak to, temu se reče absorpcija, koncentracija. In na ta način pridemo do samadhi, torej popolne osredotočenosti na vsevišnjega gospoda z vdanim služenjem. Torej, aditi je svoj um torej osredotočila, kontrolirala, osredotočila na Krišno. Krišna pravi, da so čutila kot konji. V 11. spevu Krišna pravi, da so, on govori, kako kontrolirati svoj um in uporabi analogijo. Tako kot mi, ko jahamo konja. Če želite usmeriti konja v določeno smer, potem potegnete uzdo. Potegnete uzda, ampak če premočno potegnete, potem bo kon se ne bo mogel odzvati, če boste preveč zategnili uzda. Ali pa če ste preveč sproščeni, potem bo kon odšel kamorkoli bo pa želel. Ne boste ga mogli usmeriti. Torej, to je torej ideja kontroliranja našega uma. Mi se moramo naučiti, kako kontrolirati naš um na ta način, da lahko osredotočimo naš um tja, kamor želimo, da gre. Na začetku mislimo, da je to nemogoče. To, na začetku danega služenja smo mi preveč navajeni na materialno, na materialne stvari, ampak ko mi postanemo bolj domači v tem, da kako usmeriti naše čutila, potem to postane bolj domače, bolj naravno. To je naravno, ko je nekdo vprašal Prabhupada. Ali vedno misliš na gospoda, je vprašal njegov Prabhupada. In rekel, jaz nikoli nisem ne mislil na gospoda, ne moram ga pozabiti. Misliti na gospoda je naravno, to je nekaj naravnega za živo bitje. Mi pa smo seveda na položaju, ko imamo težave, da se stalno spominjamo gospoda. Moramo trenirati, moramo prakticirati. In um, naš um je, v našem umu je ogromno misli, impresij, občuti tudi iz prejšnjih življenj, to je nezavedni del našega uma. In ko tak um pride v stik s čutnimi objekti, potem se um seveda odzove. Odzove na ugoden ali pa na neugoden način, glede na naše razumevanje. Zato se moramo mi zavedati, da odtegnemo um stran od čutnih objektov in ga usmerimo proti Krišni. In Šrila Prabhupad pravi, da se moramo spominjati lotosovih stopal gospoda. V Prabhupad pravinik je, kadar se spomnite Vsevišnjega gospoda, vas katerokoli vdano služenje ne bo moglo, ne bo moglo nobena stvar odtegniti od danega služenja. Vedno boste skoncentrirani na lotosova stopala gospoda. Tako boste izvajali aktivnosti, ker ste povezani na najboljši možen način. Duhovna povezanost ni potrebno, da je direktna. Direktna skozi indirektni proces vdanega služenja, oziroma ali pa tako, da mislimo na Krišno. Zato Krišna pravo Bhagavad Giti, ko opisuje, oziroma potem, ko je govoril o Arjuni, o vseh principih, ki jih je potrebno, da jih pozna, zato, da se bo strinjal, da se bo boril. In Arjuna sprašuje mnogo vprašanj in Krišna na njih odgovarja. In vedno gresta v podrobnosti, bolj in bolj gresta v podrobnosti, tako da v 18. poglavju ponovno začne govoriti o umu. In na koncu razloži Man mana bad mad bhakto madhyajamam namaskurum. To so aktivnosti, ki so v danem služenju prisotne. Pravi, vedno misli name, to je man mana. Vedno, sad tam, vedno misli name, pravi Krišna. In ko mi vedno mislimo na Krišno, vedno izvajamo vdano služenje, zato ker če mi mislimo na Krišno in tako če, kot če je ogenj nekje v sobi, ko se bližate ognju, potem postaja svetloba močnejša in vročina postaja vse hujša, močnejša in močnejša in na ta način, če mi skoncentriramo svoj um na Krišno, s časoma bomo vse bolj in bolj občutili Krišno in lahko bomo vse bolj skoncentrirani nanj. In to postane vse bolj preprosto in naravno za pogojeno dušo. In to je popolnost duhovnega življenja, da se vedno spominjamo Krišne. In ko se spominjamo Krišne, potem mi začnemo doživljati navezanost, privlačenost in na to navezanost na Krišno. In to je proces, ki uspe. Drugače nam bo um odšel kamarkoli, Chanchalam Himana Krišna, pravi Krišna Bhagavad Giti. Arjuna pravi, moj dragi gospod, ti mi govoriš, naj storim nekaj praktično nemogočega. Pravi, lažje je kontrolirati veter kot pa um. Ampak on ne pretirava, Arjuna ne pretirava. Naš um bo stalno skakal levo in desno. To lahko vidite v svojem lastnem življenju. Lahko tukaj mantramo na džapo in nekdo stopi. In tako ali drugače vidite to osebo in takoj, ko vidite to osebo, tako boste začeli razmišljati nekaj v povezavi s to osebo. In takoj vidite, da gre vaš tok misli takoj v drugo smer. Tako da lahko je samo ena majhna misel, ki takoj in če takoj uma ne potegnete nazaj na začetni tok misli, potem bo ta nadaljeval svojo pot, Bog ve kam. To je značilnost našega uma. Um je v guni vrline, zato se to dogaja. Kadar je inteligenca, pa je v guni strasti. In če je inteligenca močnejša, potem lahko kontrolirate svoj um tako, da ga preusmerite na zavest Krišne. Če uporabite inteligenco, to za inteligenco mi, smo mi sposobni razlikovati med tistim, kar je prav, kar je narobe in tako lahko osmerimo svoj um na pravo, na pravo stvar, na vdano služenje. Naš um mora biti stalno v vdanem služenju, v območju vdanega služenja. Mi lahko delamo karkoli v tem svetu. Lahko se pogovarjamo z ljudmi, lahko delamo katerokoli dejavnost in še vedno smo v vsakem trenutku lahko zavestni Krišne v našem umu, vedno lahko mislimo na Krišno istočasno. In to je proces vdanega služenja. Aditi se je resnično, resnično osredotočila svoj um na Vsevišnjega Gospoda in želela si je pač, da njeni sinovi pridejo nazaj na oblast, da polbogovi pridejo nazaj. In bila je tako odločna in prepričana, da kar je želela doseči, tako da je se res močno osredotočila na Vsevišnjega Gospoda. Praktično je bila pripravljena storiti karkoli za to, da bi dosegla svoj namen. In Kašjapa Muni je dal nekaj, kar je njemu dal gospod Brahma. In torej ta proces je bil autoriziran, ta pajo vrata je bila autorizirana. In ona je uspešno opravila s tem procesom. In v naslednjem verzu, ko se pojavi Vsevišnji Gospod, to je pa v naslednjem verzu, ko se Gospod pojavi. In Vsevišnji Gospod bo vedel, kaj je potrebno storiti. On je Yadaida Hidharma Segla Nirbhavati Bharata, torej Gospod pride zato, da ponovno vzpostavi religiozne principe. Torej mi lahko rečemo, da je želja Gospoda, da pride in da ponovno preuredi, vzpostavi religiozne principe. Torej, zanimivo je, njej ni bilo potrebno res prepričati Gospoda, da pride, zato ker je Gospod tako ali tako pride, da ponovno vzpostavi religiozne načela. On inspiriran je bil zato, ker je videl, kako, tudi zato, ker je videl, kako je ona odločna. Torej, Bhakta je zelo močan. Bhakta je zelo, zelo, zelo močan. Ta proces je tako močan, ko se mi povežemo z Vsevišnjo božansko osebnostjo. In zato, ker smo mi povezani z Vsevišnjo božansko osebnostjo, bolj ko je ta povezanost prisotna, bolj postane moč Vsevišnjega Gospoda na razpolago Bhakti. Zato Prabhupad pravi, ko smo rekel, mi lahko zavzamemo cel svet v 18 dneh. Z drugimi besedami, ni tako težko, da kontroliramo svet. Teže je kontrolirati naša čutila, kot pa kontrolirati cel svet. Seveda, če hočete kontrolirati cel svet, morate kontrolirati svoja čutila. Gospod kontrolira Krišna. Torej, Krišna je pač tudi prav tako želel vzpostaviti in ponovno pobogovi na svoje položaje, da bodo vladali v univerzumu. Skratka, to so njegove energije in na ta način, da vzamemo zavetje v Krišna, da se spominjamo Krišne, da se spominjamo Krišne in vzamemo njegove zavetje, na ta način mi postanemo zelo, zelo močni. Kako je mogoče, da razdelimo toliko knjig? Če mi... Ljudje grejo na ulico, ampak ta dan sigurno ne razmišljajo, da bi kupili neko duhovno knjigo. Ampak na nek način se zgodi in kupijo knjigo, kot srečajo Bhakta. Zakaj? Zato, ker moč vdanega služenja je tisto. če je to dano služenje, ki ga Bhakta izvaja avtorizirano, potem se lahko zgodijo čudovite stvari. Torej, Bhaktam se ni treba skrbeti za ničesar. Vse, kar mora storiti, je, da so vključeni v dano služenje in da vzamejo zavetje Krišne. To je vse, kar mora Bhakta storiti. In zavedati se mora jasno, da je Krišna kontrolira stvari. Torej, ko vzamemo zavetje Krišne in Krišna kontrolira vse. Tudi jaz sem pod njegovo kontrolo. In ni drugega načina, kot da kontroliram svoj um in čutila, kot pa da jih dam pod kontrolo, da se predam vsevišnjemu Gospodu. On, Krišna, nam da več kot, in še več, kot mi potrebujemo. Torej, naš um in čutila so torej kot konje, so stalno nemirni. In kako kontrolirati? In Jai, Shripan Chitata ki Jai. Ko Arjuna sprašuje vprašanje, kako je mogoče kontrolirati svoj um, Krišna pravi, res je težko kontrolirati um, ampak obstaja način. Abhyasena tukanteya vairagena jagrihyate. To je z ustrezno vadbo in s tem, da zaustavimo svoj um in čutila do stika s čutnimi objekti, skratka z nenavezanostjo, to je vairagya. Proces je zelo počasen. Če to ne delamo tako, potem to izgleda, kot da hočemo zakuriti ogen, istočasno pa zliva vodo na ta ogen. Mi se moramo naučiti. Sanatan Goswami razlaga, da moramo sprejeti, kaj je ugodno za vdano služenje in zavreči tisto, kar ni ugodno za vdano služenje. In to je nekaj, kar se moramo mi naučiti v vdanem služenju. Obstajajo pravila, ki nam pomagajo pri teh stvarih in nam pomagajo razumeti, kaj je ugodno in kaj je neugodno, torej moramo razlikovati. To je torej proces kontroliranja našega uma. Naš um je raskal. Ne moremo mu zaupati. Šele Prabhupada je začel lekcijo, ko je rekel, nikoli ne zaupajte svojemu umu. Nikoli ne zaupajte svojemu umu. Ali je to kje napisano? Nikjer ni to napisano, ampak to so rekli ačarje. Zato, ker so naši ačarje to rekli. Zato je to enako dobro, kot da bi pisalo v šastrah. Bhakti Siddhanta Sarasvati takor je rekel, naš um ni bhakta. In z tistimi, ki niso bhakte, naj se mi ne bi družili, kaj ne? Torej, naš um ni bhakta. Ampak od našega uma ne moremo pobegniti. Ker ta um, naš um je že kar dolgo časa z nami. Življenje za življenjem. Gor in dol. Iz enega planetnega sistema na drug planetni sistem potujemo. Zdaj pa smo končno na položaju, kjer lahko vzamemo zavetje Krišne. Ko nas tri gune ne potiska več gor in dol, ampak če se mi še vedno identificiramo z našim umom, potem bomo v težavah. Zato moramo kontrolirati naš um, naša čutila z inteligenco in inteligenco usmeriti proti guru, sadhuju in šastrom. In ko je vse v povezavi s temi tremi principi, ko smo mi v skladu s temi principi, potem bomo upravljali aktivnosti na pravi način. Drugače pa je to res nemogoče. Torej, vedno moramo preveriti, ali je vse povezave z guru sadjom in šastrami. Ali mi nekaj govori moj um, ali pa je res nekaj, kar mi govori moj duhovni učitelj. In ko pride nekaj, kar ni nekaj že na vzven, vidimo, da ni zavestno Krišne, mi takoj moramo takoj naš um osredotočiti na Krišno in tak na ta način bomo te negativne misli, ki niso povezane s Krišno, takoj odgnali stran. In ta devocija bo prišla potem kasneje. V petem spevu šestega poglavja Šrimad Bhagavatama je nekaj verzov, ki opisuje naravo uma. Tako kot bi želeli skontrolirati divje konje. Ampak Krišna pravi, trenirajte. Trenirajte, vadite in bodite nenavezeni na čutno uživanje, pa vam bo uspelo. Um vas bo včasih prepričal, da storite nekaj, kar ni zavest Krišne, da je to dobro. Ste se že znajdli v takej situaciji, ko niste prepričani, ali je to zavestno Krišne, ali to ni zavestno Krišne, kar mi zdaj mu govori moj um. Ja, lahko nekaj časa lahko to delate, ni problem. Nekaj časa to lahko počnete. Um vas bo prevaral. Rekel vam bo stvari samo zato, da doseže svoje lastne želje. In lažni ego je tisti glas za umom, ki mu prav tako, ki v bistvu, ki je odgovoren za to, da potisne dušo v materialni obstoj. In ta lažni ego je tisti tudi, ki vodi naš um. In težko je videti naš um. Lažni ego je bolj subtilen, še težje ga je opaziti. On se dobro skrije. Edini način, da najdete lažni ego je, tako da vprašate koga drugega. Oni vam rečejo, ja, jaz vidim vaš lažni ego. Jaz vidim tvoj lažni ego. Mi sami ga težko vidimo.
Vishwanath
Chakravarti pravi, čutila, vprašanje, kontrole, čutila, razumem, tudi kako lahko um kontrolira po bogove. Kako lahko um kontrolira po bogove? Po bogovi so zadolženi za določen aspekt kreacije. In torej, če smo mi vključeni v dano služenje, potem bodo po bogovi vključeni v službo Krišne, zato ker deluje po navodilu Krišne. Ampak polbogovi izpolnjujejo željo živih biti. Naprimer, ko je Sanatan Goswami meditiral na Manasagangi. Takoj blizu Manasagange je tempel gospoda Šive. Mislim, da je Shakaleshwar Mahadeva. I na svaku noć je Sanatan Goswami tam pisao, podlučio. In prišli so, mnogo komarjev je bilo tam, ki so ga pikali. In potem, ko so ga mu komari napadali več dni, se je odločil, da ne bo ostal tukaj, da bo zjutraj šel drugam. Ampak gospod Shiva je želel, da se na tem Goswami ostane. Zato, ker je imel rad, da je nek modrec sadu prisoten tam. Tako da se je gospod Shiva pojavil. Ravno takrat, ko je Sanatan Goswami razmišljal o tem in se pokazal kot nek star brahmana in rekel je, moj dragi Sanatana, samo ostani samo še eno noč. In jaz mislim, da boš do jutri ne bo nobenega komarja več tu. In gospod Shiva je Mahadev. On je najboljši izmed vseh pobogov. In človek pobogov in rekel, prosim, da takoj te komarje odstranite iz tega področja. In tam, ker je Sanatan Goswami izvajal svoj bhajan, danes, tudi še danes ni komarjev. Da, te pobogovi izvajajo svojo službo.
And then just after writing a question, he writes below that, moreover, later, Vidyananda Maharaj writes, demigods who administer happiness and distress can never be brought under our control. Quite confusing contradictions.
So first it says we can bring them under control, and then it says you can't.
Yeah.
Torej najprej piše. Najprej piše, da lahko kontroliramo pobogove, potem pa da jih ne moremo kontrolirati. Zgleda protislovno. Ampak mi kontroliramo pobogove tako, da smo vključeni v dano služenje, ker so oni pod vplivom Krišne. Ko smo mi vključeni v dano služenje, ne samo, da kontroliramo pobogove, mi kontroliramo cel svet. Rečeno, da ko izvajamo vdano služenje na čist način, čisto vdano služenje, je učinek tega čistega vdanega služenja, da vpliva tudi na druga področja in tam širi svoj vpliv okrog. Torej, ne morete kontrolirati pobogov, ampak če ste vključeni v vdano služenje, potem pa jih lahko kontrolirate, ker so tudi oni pod kontrolo Krišne.
Go. On the way to Neelachal, Lord Chaitanya tested his associates whether they have some property. No one had any, and so he was satisfied.
Gospod Chaitanya je testiral svoje spremljevalce, ali imajo kaj, ali je kaj više od Yukta Vairage? Ali je kaj više od Yukta Vairage? Gospod Chaitanya nikoli ni želel, da bi njegovi bhakti nosili okrog, ko potujejo hrane oziroma kakšne take dobrine. Mislim, da je bila zgodba Vasu Gošu. Gospod ga je okaral. Ja, to je bil program gospoda Chaitanya. Želel je, da vse, kar potrebuje, ko bodo potovali, bodo dobili s tem, da bodo prosili od vrat do vrat. Ne je potrebno, da nosijo sabo hrano in podobno. Ampak mi smo bolj Yukta Vairagya, mi... Včasih smo bolj Yukta kot Vairagya.
Just look at my closet, you'll see all the things that are all ready to be Yukta.
Če pogledate mojo omaro, vidite, da je ogromno stvari, ki so bolj ljukta in bodo hmalo postale vajragje. Mi ne sledimo to tako. Ampak če ste vi en od sledicov gospoda Čitanja, potem boste to sledili. Tudi mi smo sicer njegovi sledilci, ampak ne na ta način. Sveti Frančišek je bil enak. On ni ničesar nosil s seboj, ko je odšel na pot. Vse je izprosil na poti. To je torej določeno razpoloženje v danega sluva, v danem služenju. Ampak ni edini način, edini razpoloženje. Um je v guni vrline, inteligenca pa v guni strasti. In glas njegov v guni nevednosti. Um je v guni vrline. Kako je to mogoče? Ja, čisti um. In čista inteligenca in čisti ego. To so omenbe čistega uma, čiste inteligence in čistega ega. Ja, to piše v Šrimad Bhagavatamu. Aniruda je pobog za um, za inteligenco, predjumna za inteligenco in gospod Čiva za lažni. In Sankaršan za lažni ego. Ja, um. Zato bo naš um stalno taval sam in tja. Zato, ker potrebuje to diskriminatorno, zato je pomembno, da je inteligenca prisotna. Ali ni inteligenca višja od uma? Inteligenca je, bomo rekli, nek del uma za razlikovanje. Inteligenca omogoča, da živo bitje lahko razlikuje. Torej inteligenca, ki je v guni strasti. Ampak to so čiste gune, to ni materialna guna. Kot je rečeno na začetku kreacije, Orik so izvorni pobogovi prisotni v začetku kreacije in kasneje pridejo ekspanzije originalnih izvornih pobogov. In um je skreiran ob tem času, oziroma vsaj Torej, takoj, ko um pride v stik z materialno energijo, tako razvije te karakteristike. Po naravi pa je čist. En od kvalitet uma je čista zavest. Čista zavest. Zato je to pa nekaj. Serenity. Samo vzami to, kako ti je. To piše v šastre. To piše v tretjem spevu Šrimad Bhagavatam, ko kapila del razlaga o lažnem egu in umu.
Okay, thank you. Srimad Bhagavatam ki.